हेलो हेलो
हेलो,
हेलो हेलो, selamat petang.
हेलो बैंक.
Saya dari kedai kereta ID Autocar.
Ini apa kah?
Ya, saya nak buat pengesahan untuk Encik Abdul Husin bin Andun.
Okay, betul.
Okey, ini nombor Encik Mohd Firdausi bin Pihakan, betul?
Betul.
Okey, boleh saya tahu hubungan Encik dengan Encik Abdul Husin?
Kira keluarga lah, kira adik ipar.
Adik ipar, okey.
Ah.
Boleh saya tahu Encik bekerja ke atau tak bekerja?
Siapa saya?
Ya, Encik.
Ah, saya bekerja.
Boleh saya tahu Encik kerja apa ya?
Ah, saya kerja security keselamatan.
Oh, bahagian security guard.
Ah, security guard.
Okey. Boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang?
Alamat yang di Abah gila itu. Yang dalam bahan itu. Itu sama dia.
Sekejap Ini bagi alamat IC ke?
Kalau dia tulis alamat itu apa?
Kampung Bukit Aman.
Alamat.
Betul
Betul.
Kampung Bukit Aman, Jalan Pokas.
Betul.
Okey, telefon nasabah ya.
Cik, saya mau tanya lah. Itu kereta atas nama siapa?
Atas nama Encik Husin. Mungkin kalau loan ni lulus, atas nama Encik Abdul Husin lah.
Boleh.
Ini kita kan hanya buat pengesahan saja sebelum kita buat.
Okey, okay, saya faham.
Okey, itu saja. Terima kasih.
Sama.
Alright.